Přátelé, je téměř přesně měsíc od Velikonoc. A když jsem přemýšlel o tom, co prožívali učedníci před Velikonocemi, tak je tam jedna taková linie, která je dlouho před Velikonocemi provázela hodně. A to je taková určitá zmatenost a obavy, co bude. Učedníci byli zvyklí chodit 3 roky s Ježíšem, trávili s ním každý den, řekl bych minimálně 12 hodin denně. A už si na to tak zvykli, že si neuměli představit, že by to mělo být jinak. Oni jim byli povoláni, aby ho následovali, aby splnili úkol. Oni ho přijali, oni opustili svoje dobré bydlo, Matouš opustil ten skvělý post, který měl, kdy byl zabezpečený Římany. A opustili to všechno, byli s ním a teď najednou se dovídají, že s nima Ježíš nebude. Na jednu stranu prožívají ten vjezd do Jeruzaléma, kdy všichni volají, že je Ježíš Mesiáš a myslí si, že je teda vysvobodí od nadvlády Římanů, ale najednou jim Ježíš říká, že zemře na kříži, že odejde. A tak tenhle ten Mesiáš najednou se stane vlastně poraženým. A oni jsou z toho tak divživí, že jim Pán Ježíš říká potom to slovo, kterým jsem začínal, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. A pokračuje dál, v domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Ale jdu, abych odešel k otci a připravil vám místo, aby i vy jste byli tam, kde jsem já. A tak tuhle tu dobu nejistoty se snaží rozjasnit, aby se nebáli toho, co má přijít, i když to bude kříž, i když to bude smrt, i když to bude vypadat, jako když Mesiáš byl poražen, tak on říká, v tom je to vítězství. To byl kratičký úvod k tématu, nad kterým bych se s vámi chtěl dneska zamýšlet, a to je strach. Strach a obavy, které přichází do mého života a věřím, přichází i možná do vašeho života, i když bych vám je vůbec nepřál. Přečetl bych několik slov, co k tomu říká Wikipedie. Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativní projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, někdy i husí kůže. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která má jedince připravit na útěk, únik anebo ochranu. Strach motivuje k vyhnutí se nebezpečí nebo k útěku před ním. Kde to není možné, tam se často strach mění v agresi. Strach může mít různé stupně podle intenzity. Obava, bázeň. Bázeň je méně intenzivní strach, který lze poměrně snadno překonat. Hrůza, děs, zděšení je velmi intenzivní strach, vystupňovaný v afekt. Strach je třeba oddělovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení. Člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí. Zvláštní formou strachu je tréma, strach z neúspěchu a veřejného ponížení. Strach jako emoce je velice snadno přenosný. Například při požáru ve velkém zalidněném prostoru se strach rychle rozšíří i na další lidi a vypukne panika. Lidé pak často prchají, aniž by věděli před čím. Strach také podporuje sugestibilitu. Člověka, který má strach, snadno oklamou jeho smysly, takže věří, že vidí nebo slyší něco hrůzného. Rčení říká, strach má velké oči. Právě tato sugestibilita strachu je jedním z hlavních kořenů vzniku různých pověstí, strašidelných příběhů, historek, o zjevení a podobně. Tak tolik Wikipedie. A teď bych si dovolil vybrat několik veršů z Bible a prosím Klárku, aby nám je přečetla.
V přísloví, první kapitole, 33. verši čteme: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. V první Janově 4. kapitole 18. verši čteme: V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Židům 2. kapitola 14. až 15. verš: A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti. 1. Petrova, 3. kapitola, 12. až 16. verš: Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé, a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám. Ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí, ani nezvyklá, a Pán Kristus budiž svatý ve vašich srdcích. Římanům 8. kapitola 15. až 18. verš: Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba, Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.
Mám zde několik zastavení o tom, co strach působí. Žel, těch zastavení je víc. A pak mám jedno zastavení, které by nám mohlo pomoci tomu strachu čelit. A pak už jenom závěr. Takže k těm zastavením, co strach působí. Přátelé, začnu v tom sledu, jak to bylo u mě. Když jsem byl ve věku besídky, pak ještě i dokonce ve věku dorostu, tak jsem trpěl nočními můrami. Nevím, jestli někdo tím trpíte, ale u mě byly dost silný. Většinou jsem byl v situaci osoby, která byla honěna někým a neměl jsem možnost utéct. Nohy neposlouchaly nic, takže jsem byl vždycky polapen. Druhá situace, kvůli které jsem se budil spocený a hrůzou, byla ta, kdy za dveřmi našeho bytu v číslo 13 v paneláku na Líše 1229, tak stál zloděj, který otvíral pootevřené dveře a já jsem neměl šanci ty dveře udržet. Vždycky, když pak jsem šel na záchod, tak přesně jak říká Wikipedie, jsem tam viděl toho zloděje za těmi dveřmi a kontroloval jsem, jestli dveře náhodou nejsou pootevřeny. Většinou z těchto hrůz, když jsem se zbudil, tak věc mi pomohlo vyřešit to, že přesně jak četli kluci v té básnici, nebo jak říkali kluci v té básnici, jsem se šel schoulit pod deku k mamince. Až to mi dovolilo v klidu spát. Když jsem skončil spánkový cyklus, hodinu a tři čtvrtě, hodinu a půl, tak jsem šel zpátky do své postele. Někdy to bylo dobrý, mohl jsem pokračovat ve spánku, ale kolikrát se mi stalo, že se mi tyto hrůzy vracely několikrát za noc. Řekl bych, nebyl měsíc, kdy jsem něco takového neprožil. A jak jsem postupně rost, tak jsem si říkal, Pane Bože, to není možný. Jsem tak velký, že už není čas, čas by byl, ale už není ten kairos, čili už jsem prostě tak velký, že už bych to měl zvládnout sám a už bych neměl mamku otravovat, že ji zaberu kus postele, už to není jenom takový malý drobeček v té posteli. A tak jsem, přátelé, se za to začal intenzivně modlit. A to, co bylo zvláštní, ty sny byly pořád, ale měly jiný charakter. Už jsem tam nebyl jako osoba, která je honěná, ale byl jsem tam jako vnější pozorovatel, který to s chladnou tváří pozoruje. A i přesto, že jsem takovej sen měl, mohl jsem v klidu spát. Takže strach působí nejistotu a děsi. Další bod, který tu mám, strach, mi brání udělat něco, co jsem dosud neskusil. K tomuto bodu mě inspirovala přespávačka, kterou jsme měli s dorostem, kdy jsme v sobotu šli na takový krásný kratičký výlet podél přehrady a děcka chtěli vědět něco víc o té přehradě, když jsme přešli její hráz. A teď možná víte, že tam je krásná informativní cedule na jednom břehu a ta cedule je nad takovou zítkou. Ta zítka je, jsme odhadli, 1,90 m, necelý 2 metry vysoká. A vlastně oni, aby si to mohli přečíst, tak museli vylézt na tu zítku a díky tomu vlastně to mohli přečíst, protože pro ty děcka ta cedule byla moc vysoko. Ale to byla krásná příležitost k tomu, aby si pak vyzkoušeli, jestli zvládnou z té zítky skočit. A teď bylo krásný pozorovat, že pro některý to bylo naprosto v pohodě. Prostě bez rozmyslu, tak jak tam stáli, z toho skočili, jumpli dolů a bylo to dobrý. A pak tam byly děcka, který si teda nejdřív sedli, aby byli níž, jo? Oni díky tomu budou skoro o metr níž, ta hlava, takže už ta vejška se vnímá úplně jinak. Nohy jsou blíž k zemi a skočili to. A když to zvládli takhle, tak potom to zkusili ze stoje. A teď bylo zajímavé poslouchat ty hlášky. No to je opravdu vysoko, to je vejš než z toho sedu. Ale udělali to. No a pak jsme tam měli osobu, která s tím měla velký problém to vůbec zkusit. Tak jsme jí dali teda poslední čas, že když to neskusí do určitého časového limitu, tak to bude pasé. Tak už prostě přijde o tu příležitost to zkusit a už to neskusí. Pomohli jsme jí, zkusila to, zvládla to a bylo to dobrý, protože zjistila, že to zvládne. A i když ta Wikipedie říká, že strach nás někdy chrání, tak ona to tak může být pravda. Ale na druhou stranu strach nám brání udělat něco, co jsme dosud neskusili udělat. Další kratičký bod, který tu mám, strach působí špatnou náladu. Strach nám bere, přátelé, radost. Tady si dovolím použít z Janičky souhlasem její prožitek, který měla nedávno. Janička je v Brně, chodí do baptistického sboru a podílí se tam na službě zpěvem. Zpívá v jedné skupince, tam jsou na tom lépe než my tady, oni tam mají asi 4 skupinky, 4 uskupení, které se střídají v chvalách. A každou neděli jedna z nich chválí. A Janička vždycky v neděli odpoledne jde na zkoušku této skupinky a někdy tam jde s radostí, ale tentokrát bojovala s tím, že se jí tam vůbec nechce, protože měla hrát na flétnu a ona věděla, že aby měla vnitřní klid, by tomu potřebovala věnovat víc času, než mohla věnovat. A tenhle ten pocit, že není dobře připravená, jí brala radost a chuť na tu zkoušku vůbec jít a z věci, která vlastně by nám mohla působit radost, se stala taková otrava. Když si člověk říká, tak já tam teda musím jít, já to teda nějak musím zvládnout. To je jenom kratičký příklad, taková jednoduchá ilustrace, která věřím nám pomůže promítnout si náš život a vidět to, kolikrát za týden, za měsíc se necháme znechutit a vzít si radost tím zlým ve věcech, který Pán Bůh pro nás připravil a chce nás jima provést. A teď, přátelé, přicházím už k trochu hlubším problémům, který působí strach. Mám tu dvě takové zastavení. Jedno z nich je věc, kdy strach z okolností nás vede ke špatným rozhodnutím. A tyto špatné rozhodnutí ovlivní život nejenom náš, ale v případě člověka, o kterém budeme číst, to ovlivnilo život celého národa. A když jsem přemýšlel o tom, jak jsme každý z nás malej, a já jsem kdysi, když jsem byl takovej malej jako těch dorostenci, tak jsem si přál být Božím služebníkem a dělat velké věci. A Pán Bůh mi ukazoval, že ty velké věci jsou právě v těch maličkých věcech. Takže když si teď budete říkat, že se vás tenhle bod netýká, protože vy nikdy nemůžete ovlivnit život celého národa, tak chci říct, to není pravda. Protože to, jestli ovlivníte život celého národa, to záleží jenom na tom, jestli poslechnete Boží volání k tomu udělat to, co vám říká. Jenom tak to, čím bych podpořil to, co jsem teď řekl, je to, že čím jsem starší, tak více setkávám se zpětnou vazbou lidí, s kterýma jsem se potkal třeba před 30 lety. Já jsem je nějakým způsobem ovlivnil a já jsem to ani nevěděl. Ku podivu to bylo pozitivní. A o to víc to člověk radši slyší, že jo, potom. Ale chci tím říct, že opravdu náš život má velký dopad na svět kolem nás. A to je, v jakém slova smyslu to dopadne, to záleží na naší poslušnosti Bohu. A teď již bych prosil Dorotku, která nám přečte ten oddíl a vy určitě uvidíte, o koho jde.
První Samuelova 13. kapitola 5. až 14. verš. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. 3000 vozů, 6000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli, utábořili se v Michmasu na východ od Bet-Avenu, když se Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali se v jeskyních, v houštinách, v rozsedlinách, vyhloubeninách a jámách. Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Galeát. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal 7 dní, než se dostaví Samuel. Jenže ten se do Galalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl, přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou a obětoval zápalnou oběť.
Jakmile byl z obětí hotov, hle, přichází Samuel. Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl, co jsi to udělal? Saul řekl, když jsem viděl, že lid se rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištinci shromožďují v Michmasu, řekl jsem si, Filištíni mě teď v Gilgalu přepadnou a já jsem ještě nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám. Zachoval ses jako hlupák, zvolal Samuel. Nesplnil se rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé království nad Izraelem utvrdil na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si už našel muže podle svého srdce, jako určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal.
Vidíte, že nám ty názvy hebrejský nejdou moc přes ústa, tak já se taky do toho nebudu pouštět. Ale setkali jsme se s člověkem, který se jmenoval Saul. Byl to izraelský král a Saul věděl, co má udělat. Nebylo pochyb. Věděl, že má s obětí čekat na proroka. Situace, kterou Dorotka četla, je taková, že máme vojsko nepřítele. Máme vlastní vojsko a teď to vlastní vojsko se děsí. Bojí se strachem, je to tam popsáno, začali zalejzat do děr. Člověk, když se bojí, snaží se schovat. Saul jako král říká, co mám dělat? Pokyn zněl jasně, čekej, až přijde prorok. Ale Saul vidí, jak se národ rozprchává, tak říká, no to já nemůžu čekat, to já musím už něco udělat. A tak dochází k něčemu, čemu říkáme pošetilé rozhodnutí. Ale když bychom si promítli zase náš život, tak si možná řekneme, není mi tak vzdálené. Protože mi teče do bod a já už se musím rozhodnout, ale přitom slovo zní jasně, čekej na Hospodina. A Saul přichází o svoji pozici krále. Prorok mu říká, kdyby si vydržel, tak by tvoje království bylo upevněno. Jinými slovy, mohl by si prožít boží zásah. A boží zásah a celá tato situace byla kvůli tomu, aby tě přivedla Bohu blíž a aby tě vyzdvihla před lidmi. Aby si mohl být opravdu králem, kterýho ten národ ctí. A vlastně tímto pošetilým rozhodnutím Saul o to přišel. Je to pro mě velká výstraha v tom, abych strach nebral jako pomůcku k tomu, abych utekl z boje, do kterého mě staví Hospodin. Docházíme k poslednímu bodu, co strach působí. Tím samozřejmě jsem nevyčerpal všechny věci. Strach ze smrti drží člověka v otroctví. Toto je napsáno v Židům 2:14-15. Kdybychom se nebáli smrti, aby tak vysvobodil ty, Mluví se o Pánu Ježíši Kristu, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Saul se bál porážky. Bál se toho, že řada vojáků zemře, a bál se toho, že izraelský národ bude poražený. Můžeme říct obrazně zemře. My se kolikrát také bojíme věcí právě proto, že bychom mohli zemřít. Přitom Pán Ježíš Kristus vybojoval na kříži, a my si to dneska budeme připomínat, při večeři Páně. Budeme zvěstovat smrt Pána Ježíše Krista na kříži. A právě on říká, že tato smrt je přechodem do života. Že kdyby nezemřel, tak nebude možnost pro nás žít věčně. A v Pánu prstenu je taky takový krásný obraz té lodě, kdy Frodo nastupuje na tu loď, aby přejel na druhý břeh. Smrt vnímám, naší tělesnou smrt vnímám jako přechod z pozemského života do života nového, který je na věčnosti s Otcem, kdy jsem s Otcem tváří v tvář. A proto už nemusím mít z této fyzické smrti strach. Tím neříkám, že bych si u toho nezaplakal, přátelé. Tím neříkám, že bych neobjal člověka, kterému někdo zemřel, protože vím, že je to hrozně těžké. A víme, že i Pán Ježíš, když měl jít na kříž, tak prožíval těžké chvíle a prosil učedníky, buďte se mnou, buďte v tom se mnou, obejměte mě, buďte v tom se mnou. Ale je to něco, strach ze smrti není už teda něco, co by nás zotročovalo a kvůli čemu bychom museli činit pošetilá rozhodnutí. Protože ve víře zde nejsme sami. Máme tu řadu přátel, kteří věří stejně jako my. Kteří důvěřují Bohu stejně jako my a můžeme se navzájem podepřít. A tak docházím k tomu poslednímu bodu, který je receptem, jak čelit strachu. Ten jsem si nazval spočinutí v Bohu. Spočinutí v Bohu působí vnitřní pokoj i v objektivně děsivých okolnostech. Skutky 12, 1 až 23 popisují situaci, kdy Petr byl ve vězení a druhý den ho čekal soud. Petr byl zatčen Herodesem právě proto, protože Herodes viděl, že když nechal popravit Jakuba, který byl Janův bratr, tak sklidil úspěch. Farizové byli nadšení, že Herodes se postavil za očistu národa od falešného učení, který nes Ježíš a jeho učeníci. A Herodes si chtěl upevnit toto postavení, zvlášť od Židů, který dělali problémy a on měl na starosti to tam zajistit pokojný průběh. Takže Petr je ve vězení a čeká ho soud a neví, jestli bude odsouzený nebo nebude. Když se podíváme do toho příběhu, tak vidíme, že Petr spí. Petr spí tak tvrdě, že když přijde k němu anděl a říká mu, aby se probudil, tak až teprve, když prošel skrz několik stráží a dostane se mimo vězení na ulici, tak říká, to fakt není sen, to je pravda. Co mu dalo klidu spát den před teoretickou možnou podpravou? Věřím, že to bylo to, že věděl, že jde Boží cestou a že dělá to, co Bůh chce, proto se nemusí bát toho, co přijde. Přátelé, nevždycky čekejme to, že to dopadne tak dobře jako u Petra, protože předtím Jakub byl popraven. Nedělejme si falešné naděje. Ale věřme, že ať se stane cokoliv, tak je to správně. Totiž je napsáno, že ty, kdo se modlí a když se za něco modlí, když prosí Boha a dávají mu svůj život, tak můžou vědět, že to, co dostali, je od něho. A nemusí pochybovat o tom, jestli to je správně, není správně a tak dále. Mně to pomáhá neklást si spoustu otázek, který bych si jako člověk kladl. Petr je tedy takovým důkazem člověka, nebo vzorem člověka, který, když spočívá v Bohu, tak má klid, nehledě na to, v jakých je okolnostech. Má vnitřní pokoj, který mu dává v klidu spát. Ta kapitola končí zajímavým konstatováním. Herodes byl rozežrán červy. Ale Boží království se šířilo dál. A vidíme, že člověk, který si myslí, že je zajištěn a že má všechno pevně ve svých rukou, tak to tak zdaleka nemusí být pravda. Několik slov závěrem. Až mě překvapilo, že celý můj život mě pronásleduje jednoduchá věta Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, který říkal, nebát se a nekrást. Žel, že v dnešní době mnozí vypustili to a to ne a udělali z toho nebát se nekrást. Já bych chtěl říct, že strach není něco, co bychom měli ignorovat, ale díky slovům našeho Otce můžeme na okolnosti, které na nás působí, změnit pohled. Už se jich nemusíme bát, ale můžeme předkládat Bohu ve víře, že nás tím provede. Máme přece napsáno, už jsme to četli Římanům, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti Boží, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli oslaveni. Mám totiž za to, stále říká apoštol Pavel, a musím říct, že si to taky myslím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Nehleďme tedy, přátelé, na sílu nepřítele, což působí strach, ale hleďme na Boží velikost. Vždyť on je v tom se mnou. Pohled na vzkříšeného Ježíše ve mně působí úctu a respekt vůči Bohu. Vždyť on říká, že stejnou silou, jakou byl Ježíš Kristus vzkříšen, tak stejnou silou vzkřísí i nás. Stejnou silou působí i v našem životě nový život. A to je úžasná síla. On je zdrojem síly ke správným rozhodnutím a činům.